Frú forseti, það fer ekki fram hjá neinum að það eru afar sterkar lýðræðiskröfur meðal þjóðarinnar, kröfur að hún komi beint og millilega laust að mikilvægum málum, hún fái meira sín mál að segja. Gegn þessari kröfu sem mikill meiri hluti þjóðarinnar setur fram og krefst telur sjálfstæðisflokkurinn sig hafa unnið fullnaðar sigur. Ég vil fremur nefna þetta fullnaðar ósigur þjóðarinnar, sigur valds sjálfstæðisflokksins síðastliðin 18 ár. Ósigur lýðræðisins. Hér hefur þjóðin tapað, en hún hefur aðeins tapað orustu. Hún hefur ekki tapað þessu stríði aukið lýðræði. Frú forseti, háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson orðaði það svo í ræðu í morgun að stjórnarskrármálið kæmi ekki heimilunum við og úrræðum í þágu heimilana. Sérkennileg ummæli sem ég veit að hann sneri fyrst og fremst upp á efnahagsástandið, en lýðræðið skiptir samt sköpum fyrir einstaklinga og fyrir heimilin. Það skapar þá grundvallar umgjörð heimilana sem við viljum búa við, beint, millilegalaust, gagnsætt lýðræði. Með gagnsæju, beinu, millilegalausu lýðræði standa heimilin mun betur gagnvart stjórnvöldum. Réttuðu svo þau standa betur með þeim lýðræðisumbótum sem gerða voru á stjórnarskráni mannréttindakafla hennar árið 1995 og með stjórnsýslu lögum. Afar mikilsverð löggjöf fyrir heimilin í landinu og einstaklinga. Afar mikilsverð. Það er sagt að sjálfstæðismenn, háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi staðið frammi með útrétta sáttahönd. Gallin á þeirri sáttahönd var sá, eins og ég upplifði hana, að þar var ekki flatur lói borinn fram til friðar og sátta, heldur kreftur hnefi. Það er aldeilis alrangt að það hafi ekki verið leitað sátta þetta mál. Og ég vil aðeins fara yfir efnisatriði þess. Fyrsta greinin varðar náttúru auðlindir séu ekki háðar enga, sem ekki eru háðar enga eignar eftir síðu þjóðareign og það er mér ekki framselja varanlega. Önnur málskrinin í upphaflega frumvarpinu varðaði sjálfbara þróun, sem ég taldi afar mikilvægt, og hinn þriðja varðaði líffræðilega fjölbreytni og heilsusamlegt umhverfi. Ákvæði sem eru grundvallar þáttur í lífi manna í dag og hafa verið teknar inn í stjórnarskrár þjóða sem við berum okkur saman við. Þessar tær málskrinar sættu ágreiningi. Við tókum þær út til sátta. Að þér varðar aðra greinum að auðvelda breytingar á stjórnarskráni þannig að þær fari undir þjóðaratkvæðagreiðslu, við breytum þar orðalagi líka og fleira. Þriðja greinin gildir þið samum, það er aukið lýðræði, en fjórðu greinina var ágreiningur, mikill ágreiningur. Þar rétti Framsóknarflokkurinn fram sátta hönd og bauðst til að fella þessa grein niður. Að berjast ekki fyrir þessari grein. Það var slegið á hana. Ég vildi vekja athygli á því að háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa flutt hér á 800 ræður þar af yfir 500 form fundarstjórn forseta. Langflestar af þessum ræðum sneru stum formsatriði og málsmeðferð. Efnisatriðin voru lítt rædd. Ég kostaði kapp að hlusta á þessar ræður, flestar úr þingsal og aðrar af skrifstofu minni í Vonarstrætinu. Ég spurði andsvörum afstöðu sjálfstæðismanna til efnisins, margsinnis, og ég heyrði það að fyrsta greinin gæti gengið, önnur greinin gæti gengið og þriðja greinin gæti gengið. Það þyrfti að miðla málum þar. Málamiðlunum sem kom á síðasta fundi nefndarinnar sem var haldin annar umræðu var frestar, hún var ekki, það var ekki til mála við hún. Okkur voru settir úrslita kostir um að það mættu, og meir sé að þannig að það mætti framselja náttúru auðlindirnar. Það stóð greinlega í fyrstu tillögunu. Og eins var með aðra greinina, þar var sjálfstæðisflokknum beinlínis fengið neitunarvald. Og þrengdir kostir til að breyta stjórnarskránni frá því sem nú er. Þetta voru auðvitað úrslita kostir. Við tegðum okkur eins langt og kostur var, en við mættum kröfum, óbilgjörnum kröfum, við mættum úrslita kostum. Þannig upplýði ég það. Ég hef margsinnis í mínum starfi sem lögmaður leita sátt og átt sáttafundi. Það eru sáttafundir en ekki til að taka á móti úrslita kröfum. Mín skýring á málatilbúnaði sjálfstæðismanna í þessu stjórnarskrármáli er ein. Baráttan um völdin. Þeir eru að missa völd sem þeir hafa farið með óskoraði í 18 ár. 18 ára drottnunarvald. Þetta drottnunarvald, slíkt drottnunarvald spillir, og slíkt drottnunarvald og það að sitja við völd svo lengi hefur áhrif á hugsunarhátt manna. Það hefur birst mjög berlega í umræðum um þetta stjórnarskrármál.